Yuk buka.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Good evening, and thank you all for joining us this iftar dinner as we celebrate the Islamic holy month of Ramadan. It's a great month, a lot of friends, a lot of great friends.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Fats, kita sudah ada di tengah bulan Ramadan. Dan kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin soal kebijakannya Presiden Trump terkait dengan dunia Islam di Amerika.
Mm-hmm.
Karena dia dari zaman waktu masih kampanye jadi capres tahun 2015-2016, dia sering banget mengeluarkan retorika-retorika dan juga sentimen yang negatif terhadap Islam maupun warga Muslim di sini gitu.
Memang ada beberapa pernyataannya spesifik anti-Islam, tapi kalau kita lihat secara lebih luas, memang Presiden Trump itu ideologi nativis ya. Nativis dalam arti semua pendatang, minoritas, itu prioritasnya dianggap lebih kurang dibandingkan warga asli.
Oke, dan salah satunya adalah warga dari negara-negara yang mayoritas Islam penganutnya.
Betul.
Oke. Tapi sebelum kita ke situ, ini ada satu topik lainnya yang kayaknya seru juga buat diobrolin, karena beberapa saat yang lalu aku sempat lihat berita di mana koresponden Gedung Putih untuk VOA yang satunya lagi selain kamu kan ada Steve Herman. Nah, Steve ini kemarin kayaknya kena masalah nih dengan Gedung Putih White House. Boleh diceritain gak sih? Ada apa lagi ini?
Aduh. Ya itu gak tahu kenapa nih ya, akhir-akhir ini VOA lagi sering dijudesin sama Gedung Putih. Pada saat penerbangan Air Force Two ke Mayo Clinic, itu adalah salah satu klinik terbesar di Amerika Serikat yang menangani virus corona kan, si Wakil Presiden Mike Pence ini dikritik karena berbagai rekaman video dan foto yang keluar dari acara kunjungan dia ke Mayo Clinic tersebut untuk menengok para pasien coronavirus itu menunjukkan dia tidak pakai masker, ya kan? Semua orang pakai masker, dia sendiri nih yang deh nggak pakai masker.
Oh no.
Langsunglah rame, media rame, Twitter rame. Ibu Wapres ya, Ibu Wapres Karen Pence diwawancara oleh televisi Fox News dan dia mengatakan bahwa oh itu Bapak Wapres tidak pakai masker karena kami tidak tahu kalau harus pakai masker. Kami tidak tahu ada kebijakan masker tersebut dari Mayo Clinic, pengakuannya si Ibu Wapres begitu.
And knowing that he doesn't have COVID-19, he didn't wear one. It was actually after he left Mayo Clinic that he found out that they had a policy of asking everyone to wear a mask. So,
nah, di Twitter, kolega saya si Steve Herman itu mengatakan bahwa sehari sebelum berangkat itu kantornya Wapres memberitahu semua wartawan bahwa kebijakannya di klinik tersebut harus pakai masker, jadi harus mempersiapkan masker. Udah itu aja, tweetnya tuh sebenarnya hanya tentang itu aja, tentang mengatakan bahwa we were told, kami diberitahu harus menggunakan masker. Berarti membantah kan, membantah secara tidak langsung pernyataan istri Wapres bahwa dia nggak tahu kalau dia harus pakai masker. Nah, rame lah, langsung jadi viral tweetnya. Dan kemudian si kolega saya itu ditelepon sama orang kantornya Wapres dan dimarahi, dibilang kamu kenapa ngomong seperti itu, itu kan email kita terhadap wartawan itu sifatnya FPPO ya, jadi Gedung Putih itu selalu kalau ngasih informasi ke kita tuh biasanya diawali dengan kalau nggak OTR off the record, kalau nggak FPPO for planning purposes only. Jadi tidak untuk dipublikasikan, ini hanya untuk perencanaan saja, for planning purposes only. Nah, kemudian akhirnya panjang lebar tuh, akhirnya ribut sampai ke direktur VOA juga dibawa-bawa. Tapi kami mempertahankan posisi kami ya, bahwa itu kan bukan informasi yang terkait dengan security, nggak membocorkan apa-apa, sudah gitu juga udah lewat kan kejadiannya. Jadi sebetulnya kalau dibuka pun, karena ini informasi yang diperlukan oleh publik untuk meluruskan pernyataan yang dibuat kepada publik. Setelah itu akhirnya si bagian apa orang Wapres, kantornya Wapres itu bilang, kalau kamu tidak meminta maaf, kamu nggak boleh lagi terbang bersama Wapres di Air Force One.
Oh.
Terus, ya, kolega aku bilang, okay, well, I don't. Dia nggak merasa salah, dia tidak merasa salah dan dia nggak mau diintimidasi seperti itu. Dan aku pikir itu benar. So, jadi sekarang posisinya seperti itu, agak-agak gantung, masih belum jelas bagaimana. Jadi untuk sementara ini kalau ada penerbangan lagi bersama Wapres, ya mungkin bukan dia yang berangkat tapi saya.
Sekarang kita masuk ke topik Trump dan Islam. Kamu tuh sekarang masih harus ke Gedung Putih ya, Pets?
Iya, jadi sekarang masih tetap digilir. Press briefing itu tidak semuanya bisa datang. Harus ada rotasi karena ada social distancing kan. Harus berjarak antara para wartawan duduknya.
Oh, wait. Let me put on my mask first. Don't get any closer.
Hang on. Cuma yang jelas di Amerika Serikat sendiri sudah mulai dilonggarkan ya kan, social distancing. Lebih dari 30 negara bagian dari 50 negara bagian Amerika Serikat menyatakan akan mulai melonggarkan, entah itu barangkali dunia usaha sudah boleh buka meskipun nggak dengan kapasitas penuh, atau kantor-kantor juga ada sebagian yang boleh masuk dan sebagainya. Nah, dari 30 negara bagian yang kemudian membuka diri, membuka ekonominya secara pelan-pelan ini, tidak semuanya, bahkan sebagian besar belum memenuhi persyaratan tersebut, tapi sudah agak nekat juga mereka.
Nah, kalau misalnya untuk warga muslim kan sekarang di bulan Ramadan ini, kita juga nggak bisa kumpul-kumpul di masjid ya, kalau misalnya mau sholat taraweh nggak bisa, buka bersama nggak bisa. Sebetulnya kebijakannya kayak gimana tuh saat ini?
Kalau dari umat muslim sendiri, mereka membentuk satgas sendiri, namanya National Muslim Task Force, Satgas Muslim Nasional terkait COVID-19 ini. Itu terdiri dari berbagai organisasi muslim Amerika Serikat, dan mereka di awal Ramadan memberikan pernyataan bahwa umat muslim seluruh Amerika diminta untuk mengikuti aturan dari masing-masing negara bagian dan masing-masing pemerintah daerah untuk social distancing dan sebagainya, termasuk masjid dan Islamic Center harus mengikuti peraturan setempat. Jadi kalau peraturan setempat bilang nggak boleh kumpul, ya jangan kumpul. Tapi Presiden Trump seperti biasa, nggak seru kalau nggak ada kontroversi kan. Nah, Presiden Trump ini meretweet sebuah tweet yang disampaikan oleh tokoh konservatif yang menanyakan kira-kira apakah pihak yang berwenang ini akan memberlakukan social distancing untuk masjid selama bulan Ramadan seperti halnya mereka memberlakukannya untuk gereja di masa Paskah. Ya memang cuma tanya dan gak nuduh, tapi kenyataan bahwa Presiden Trump meretweet hal ini saja kan sudah menimbulkan pertanyaan banyak orang kan, ini maksudnya apa gitu. Udah jelas-jelas warga muslimnya sendiri sudah bikin pernyataan bahwa mereka akan mengikuti social distancing dan sebagainya. Jadi sempatlah menjadi kontroversi sebentar.
And I just spoke with leaders and people that love mosques. They love mosques. And I'm all in favor of that, but I would say that there could be a difference and we'll have to see what will happen, because I've seen a great disparity in this country. I've seen a great disparity.
Tapi kayaknya kalau misalnya kita lihat belakangan Trump sendiri, kayaknya dia jarang sekali menyinggung soal isu-isu Islam lagi, at least setahun belakangan. Tapi sebetulnya kalau misalnya kamu bisa deskripsikan, Pets, seperti apa sih hubungannya Trump dengan dunia Islam saat ini?
Itu memang dari awal problematik kan ya, bermasalah. Dari semenjak dia kampanye itu dia sudah menyatakan akan menghentikan semua imigran Muslim pendatang Muslim masuk Amerika. Dan itu dia lakukan kan dengan executive order. Dalam seminggu ia menjabat saja di tahun 2017 ya, bulan Januari, Presiden Trump itu menghambat masuknya pendatang, imigran, dan pencari suaka negara mayoritas Muslim termasuk Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Nah, ini kemudian ditantangkan oleh para aktivis menyatakan bahwa ini diskriminatif, melanggar hukum Amerika Serikat yang menjamin tidak ada diskriminasi apapun agama. Dan kemudian perang di pengadilan selama setahun lebih. Dan akhirnya diubah oleh pemerintahan Trump untuk mencakup negara-negara lain. Gak cuma negara mayoritas Muslim. Yaitu sekarang mencakup Korea Utara dan Venezuela juga.
Totally. Is it a Muslim ban? Totally. It's not a Muslim ban, but we're totally prepared. It's working out very nicely. You see it at the airport, you see it all over. It's working out very nicely. And we're going to have a very, very strict ban, and we're going to have extreme vetting, which we should have had in this country for many years. Thank you, everybody. Thank you.
Kalau ngomongin soal kebijakan Trump yang tadi memang dari awal sangat anti-Islam, itu nggak bisa lepas dari yang tadi kamu sebut bahwa dia ini penganut nativist itu tadi ya, yang menganggap orang-orang pendatang itu bukanlah prioritas, tidak diutamakan. Nah, sebetulnya ini hanya sebagai agenda politik dia aja, atau memang ini menggambarkan pandangan pribadinya dia juga, Mats? Dan apa dampaknya ini terhadap masyarakat Amerika dalam memandang Islam juga?
Iya, kalau filsafah Presiden Trump itu sendiri kan memang sudah jelas ya, dia nativis dan anti-globalis. Jadi benar-benar menjaga kepentingan warga asli dibandingkan warga asing maupun minoritas. Dan itu tercermin dari semuanya, dari pesan-pesan kampanyenya, dari kebijakannya dan sebagainya. Kita ingat kan pesan kampanyenya Presiden Trump itu adalah Make America Great Again, ya kan? Seolah-olah selama ini dengan datangnya para pendatang dari berbagai negara dan dari berbagai agama, itu kebesaran Amerika jadi berkurang. Selama ini Amerika Serikat, kalau menurut teorinya Presiden Trump, itu terlalu memperhatikan kepentingan negara lain dan tidak memperhatikan kepentingan sendiri. Dan di bawah pemerintahannya dia, dia ingin membuat Amerika great again, membuat Amerika kembali besar. Dan ini dipercaya sekali oleh para pendukungnya, dan ini diterjemahkan dalam berbagai kebijakannya, termasuk kebijakan imigrasi, dan juga termasuk dalam komentar-komentar dan retorikanya dia yang memojokkan bukan hanya warga Muslim, tapi juga warga minoritas lainnya.
Nah, dampaknya sendiri dengan retorikanya dia itu terhadap warga Muslim maupun dunia Islam, apa sih? Apakah warga Amerika Serikat sekarang jadi sama seperti Trump secara sebagian besar memandang negatif?
Banyak sekali jajak pendapat yang menunjukkan bahwa semenjak Presiden Trump berkuasa itu, sikap diskriminatif warga Amerika Serikat terhadap pendatang dan minoritas itu semakin meningkat. Ya, tingkat kecurigaan, wasangka, dan sebagainya itu semakin meningkat.
Why put up the words Muslims get out?
Well, I guess I could have probably put up terrorists get out, but that's what I did. I put up Muslim.
Do you think you should change it?
I'm not changing anything at this time. I will not be peer pressured in by the political correct crowd to not say what I feel.
Harus saya tekankan di sini bahwa ini it's not just for Muslims, bukan kepada warga Muslim saja.
Okay.
Warga Yahudi, kemudian kaum LGBT, itu semuanya mengalami tingkat diskriminasi yang lebih besar di semenjak Presiden Trump menjabat. Jajak pendapat terakhir dari Pew Research menunjukkan bahwa sebagian besar warga Amerika, 89%, menyatakan mereka mau menerima seorang Muslim sebagai tetangga mereka. Sementara 79% menyatakan mereka mau menerima seorang warga Muslim menjadi bagian dari keluarga mereka, misalnya kalau ada yang menikah dan sebagainya. Jadi sebenarnya secara umum pun masih lumayan toleran warga Amerika Serikat terhadap umat Muslim. Namun kita melihat secara statistik tingkat diskriminasi, pelecehan, termasuk hal-hal vandalisme terhadap masjid dan sebagainya itu meningkat selama 3 tahun terakhir ini.
And other members of other institutions that project Islam and Muslims as the enemy, This is the end result of their wickedness.
You need not be a Muslim. You need not be a person of any faith. You just need to be a person of conscience.
I am deeply saddened to say that a lot of what's behind this crime and other hate crimes that have happened to American Muslims is the anti-Muslim rhetoric for their own political gains.
Oke, yang perlu dicatat sebetulnya, yang perlu diketahui juga oleh teman-teman kita di Indonesia bahwa warga Muslim di Amerika Serikat itu jumlahnya ada sekitar 1% lebih dari seluruh populasi di Amerika Serikat kan. Nah, kalau misalnya pandangan warga Muslimnya sendiri, Pets, terhadap sosok Presiden Trump, itu seperti apa sih saat ini? Apakah seluruhnya sangat jadi antipati juga negatif terhadap kepemimpinan Trump atau sebetulnya juga terpecah?
Dari berbagai jajak pendapat yang menunjukkan sebagian besar warga Muslim Amerika itu tidak mendukung Presiden Trump. Dan bisa ditarik lebih panjang lagi sebetulnya warga Muslim Amerika Serikat yang sebetulnya konservatif kan ya, konservatif secara sosial, tidak mendukung LGBT, tidak mendukung aborsi dan sebagainya. Itu kan sebetulnya mereka harusnya masuk ke dalam kategori para pendukung Partai Republik. Namun semenjak di bawah George W. Bush, semenjak 9/11, mulai terjadi pergeseran warga Muslim Amerika yang tadinya secara politik ideologis itu lebih Republican, lebih bergerak ke arah Demokrat sekarang. Karena merasa kebijakan Demokrat yang lebih terbuka terhadap imigran, yang kemudian juga kebijakan luar negerinya dianggap tidak terlalu anti terhadap dunia Islam dan sebagainya. Apalagi di bawah Presiden Obama, itu mereka mulai bergeser ke situ. Di bawah Presiden Trump lebih lagi semakin ditinggalkan Partai Republik oleh warga Muslim Amerika, dan berbagai jajak pendapat menunjukkan warga Muslim Amerika yang mendukung Donald Trump itu kecil sekali jumlahnya, bahkan bisa dibilang susah sekali kalau kita cari kan.
Nah, ini yang menarik juga nih, Pats. Sekarang kelompok Muslim di Amerika juga mencoba untuk meningkatkan partisipasi politik mereka juga. Dan ini tergambar dari beberapa sosok anggota Kongres Amerika yang beragama Islam yang kayaknya beberapa waktu belakangan ini justru lumayan mendapatkan banyak sorotan. Ada Rashida Tlaib, ada Ilhan Omar, dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini kiprah mereka kalau misalnya dilihat terhadap kebijakan pemerintahan Trump, itu apakah sudah bisa disebut cukup vigilant atau cukup kuat untuk bisa, yaitu tadi, memberikan pengaruh yang lebih besar dalam skema politik Amerika?
Ya, jadi anggota Kongres, anggota DPR Amerika Serikat yang pemeluk agama Islam itu sedikit sekali ya, kurang dari 5 orang lah. Ya tentunya mereka memperjuangkan konstituen kan, bukan memperjuangkan agama. Jadi dalam arti bisa saja seperti misalnya si Ilhan Omar itu dari Minnesota kan, dia adalah mantan pengungsi. Mantan pengungsi tiba di Minnesota, dia memperjuangkan nasib rakyat konstituen yang diwakilinya. Memang sebagian besar Muslim, tapi dia sendiri di situ bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam, tapi juga konstituennya yang lain. Itu satu yang harus diingat. Mereka sendiri seringkali disorot oleh Presiden Trump, sering dijadikan target untuk berbagai hal menjatuhkan mereka, dan sering menimbulkan kontroversi. Tapi kita lihat ini nanti dalam pemilu tahun 2020 ini, apakah mereka tetap bisa mempertahankan kursi mereka ke depannya atau tidak. Ini juga salah satu hal yang menarik untuk terus diikuti.
That as Muslim legislators, we are constantly being asked to waste our time speaking to issues that other people are not asked to speak to because
dengan banyaknya aksi diskriminasi yang tadi sempat kamu sebutkan, kalau kita bisa balik lagi ke sana, terhadap warga Islam, kemudian juga terhadap vandalisme terhadap masjid dan lain sebagainya, sebetulnya respons pemerintahan Trump sendiri seperti apa sih untuk menanggapi kejadian-kejadian seperti itu? Apakah mereka mencoba untuk menjernihkan suasana atau mereka ya nggak ikut berkomentar?
Setiap kali Presiden Trump ditanyakan pendapatnya terkait diskriminasi terhadap umat Muslim Amerika, biasanya dia tidak pernah dengan jelas, dengan tegas menolak diskriminasi tersebut atau membela umat muslim. Justru biasanya dia menggunakan kesempatan itu untuk justru menyorot hal-hal lain. Misalnya diskriminasi yang terjadi terhadap umat Kristen. Atau misalnya sentimen anti-Israel yang diungkapkan oleh para wakil rakyat Amerika yang beragama Islam.
The Democrats have very much proven to be anti-Israel. There's no question about that, and it's a disgrace. I mean, I don't know what's happened to them, but they are totally anti-Israel. Frankly, I think they're anti-Jewish.
Sekarang kita balik lagi ke Ramadan Pets. Kita sedang menjalani Ramadan. Nah, kalau misalnya kita lihat sebelum-sebelumnya ada satu tradisi yang memang dijalankan di Gedung Putih, yaitu bukber. Buka bersama gitu kan, antara Gedung Putih termasuk sang presiden yang menjabat dengan masyarakat Amerika yang beragama Islam. Nah, tradisi ini sempat dipecahkan atau diputus oleh Presiden Trump di tahun 2017 sebelum kemudian ia lanjutkan lagi di tahun 2018. Boleh diceritain kok bisa kayak gitu, Pat? Sempat pecah kemudian ia lanjutkan lagi.
Ya, tahun 2017 itu kan tahun pertama ia menjabat ya. Tahun pertama ia menjabat, terus dia kampanye anti-Muslim, anti-pendatang Muslim. Kemudian minggu pertama dia menjabat, dia memberlakukan Muslim travel ban. Jadi sebenarnya nggak heran kalau tahun 2017 itu dia tidak menjalankan iftar Gedung Putih. Karena ya baru aja dia keluar-keluar anti-Islam, masa kemudian tiba-tiba mengundang warga Islam. Banyak sekali yang komplain kan, banyak sekali yang menyorot, mengatakan bahwa ini tradisi Gedung Putih yang harus dipertahankan. Karena biar bagaimanapun kita punya banyak sahabat di dunia Islam dan juga warga Muslim Amerika itu tetap bagian dari negara ini. Jadi gak layak kalau misalnya Presiden Amerika Serikat membatalkan tradisi yang sudah berlangsung selama beberapa dekade ini. Akhirnya tahun 2018 dan tahun 2019 Presiden Trump memberlakukan kembali tradisi iftar di Gedung Putih ini. Namun uniknya dia melakukan iftar itu tanpa American Muslims.
Lah.
Jadi sama sekali tidak ada perwakilan organisasi Muslim yang biasanya diundang. Tidak ada sama sekali, yang ada hanya diplomat dari berbagai negara Muslim termasuk Indonesia.
To each of you and to the Muslims around the world, Ramadan Mubarak. In gathering together this evening, we honor a sacred tradition of one of the world's great religions.
Alasannya apa tuh, Pat? Kenapa nggak mengundang kelompok-kelompok Islam Amerika?
Ya, tingkat antipatinya juga sudah cukup tinggi ya. Bahkan banyak sebelum iftar itu diadakan pun banyak organisasi Muslim yang sudah menyatakan kalau diundang dia nggak mau datang. Karena sudah menganggap bahwa kebijakan Presiden Trump itu terhadap kaum Muslim di Amerika itu diskriminatif. Jadi ya, there's really not much love between them aja sekarang ini.
If the President of the United States wants to engage with the American Muslim community, then he should invite and put on a level playing field to meet with American Muslim leaders. And he is not.
Mungkin ini terakhir. Kalau kamu sendiri melihat ke depannya dengan kondisi antara pemerintah Amerika di bawah Presiden Trump dan dunia Islam hubungannya tidak baik, apakah hal ini akan bisa diperbaiki?
Kalau untuk politik luar negeri, kalau misalnya memang Donald Trump menang lagi, jelas paradigmanya kurang lebih akan sama. Tetap mengacu ke Arab Saudi sebagai sekutu terdekat Amerika Serikat di Timur Tengah. Hubungan dengan warga Muslim Amerika Serikat di dalam negeri pun diperkirakan akan terus dingin. Karena tidak ada gejala atau tidak ada niat dari pemerintahan Presiden Trump untuk mendekatkan hubungan tersebut. Karena tidak ada kepentingan politiknya, tidak ada keuntungannya. Nah, tinggal kita lihat saja nanti tahun 2020 November ini apakah Amerika Serikat presidennya akan baru atau tetap Donald Trump. Kalau misalnya presidennya baru, misalnya Joe Biden dari Partai Demokrat yang menang, itu kita sudah melihat sejumlah organisasi Muslim Amerika Serikat memberikan dukungan mereka terhadap Joe Biden. Jadi kalau misalnya Joe Biden menang, diperkirakan hubungan Gedung Putih dengan warga Muslim Amerika Serikat akan membaik. Tapi kalau misalnya Donald Trump yang menang, it's going to be more or less the same.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.